sedang mendengarkan podcast Sitkom, sedikit info tentang komunikasi. Podcast ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan hal-hal hangat yang terjadi di sekitar kita. Dengarkan podcast ini hanya di Spotify.
Halo guys, kembali lagi bersama aku Ara. Kali ini aku akan podcast bareng Bupati kami dari Himakom yang ada duduk di sebelahku di sini, Bang Rizky Akbar atau yang akrab disapa Bang Kibar. Halo Bang Kibar.
Halo.
Jadi gimana nih Bang kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik banget.
Baik ya. Nah, jadi Bang, pada podcast kali ini kita mau nanya-nanya nih sama Bang Kibar soal Himakom dan lain-lain. Karena kan ini podcast pertama kami untuk periode Himakom 2021-2022 gitu. Bang Kibar itu kan merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan tahun
2019.
Selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi, kira-kira kegiatan apa aja sih yang kamu ikuti atau organisasi yang tergabung di dalam selama menjadi mahasiswa?
Oh, banyak banget sih. Dari maba itu aku udah gabung di kepanitiaan. Waktu itu waktu pelantikan Himakom tahun 2019 itu aku alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua pelaksana. Nah, itulah awal mulanya kenapa aku banyak mau aktif berorganisasi, karena berada dalam organisasi itu menjanjikan sebuah proses yang baik buat mahasiswa gitu. Dan gak hanya kita tuh, karena kita berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita tuh sering kali cuma belajar di kampus, itu pun juga sebentar, lalu pulang ke rumah. Nah, ilmu yang udah kita dapatkan itu bagaimana sih cara kita menerapkannya itu dengan berorganisasi. Nah, dari situlah timbul rasa semangat aku, timbul rasa keinginan aku untuk lanjut terus di organisasi gitu. Dan kalau misalnya ditanya organisasi apa yang aku ikuti, dari waktu maba ya semester 1 semester 2 itu aku mengikuti tim aktif atau tim magangnya dari Himakom. Nah, di situ juga banyak sih kegiatan-kegiatan yang diikutin gitu. Dan juga akhirnya aku juga paham, oh rupanya iklim dari organisasi Himakom itu seperti ini dan arah dari Himakom pada saat itu seperti itu gitu. Dan juga aku ikut sebuah klub studi yang ada di ilmu komunikasi, aku ikut klub studi Montas.
Oh, berarti emang dari awal, dari maba, Bang Kibar tuh udah tertarik banget sama yang namanya organisasi.
Benar sekali.
Dan terpantiknya semangat itu tuh dari menjadi ketua pelaksana pelantikan. Untuk pelantikan awalnya. Yeah. Dan setahu aku kalau nggak salah nih, Bang Kibar juga merupakan ketua angkatan nggak sih?
Iya, benar.
Berarti Bang Kibar ini juga terbiasa lah ya menjadi ketua atau memimpin sebuah organisasi ataupun teman-temannya.
Alhamdulillah sampai saat ini masih dipercayakan akan amanah itu. Dan juga untuk menjaga amanah itu juga tidak mudah gitu ya. Karena memang banyak tantangannya juga. Dan juga banyak lah yang dihadapi dan dialami sehingga berada di posisi itu gitu.
Nah, seperti yang udah Bang sampaikan barusan, emang tantangan menjadi seorang ketua ataupun pemimpin yang selama ini pernah Abang hadapi itu apa sih yang terbesar, yang sekiranya ngebuat Abang pengen ngerasa jatuh mungkin, pernah gak gitu?
Namanya kalau sampai jatuh mungkin ada, tapi itu juga bagian dari berorganisasi gitu, dinamikanya ada naik dan turunnya ya. Mungkin kalau misalnya memang masalah yang sangat sulit itu adalah menyatukan seluruh pemikiran banyak kepala menjadi satu pemikiran gitu, menjadikan, menyamakan persepsi dari masing-masing orang itu, mungkin itu yang jadi sulit lah untuk dilaksanakan. Namun karena ada tantangan itulah juga pasti ada niat kita untuk menyelesaikan tantangan itu gitu. Itu juga dengan ada tantangan maka kita semakin semangat untuk mengerjakan sesuatu.
Jadi dengan tantangan tersebut membuat Abang semakin tertantang untuk melakukannya lagi dan lagi gitu ya. Candu gitu ya.
Iya,
candu. Oke. Nah, jadi setelah tantangan dan dengan tantangan-tantangan tersebut dan rasa candu Abang tersebut, Abang mencalonkan diri menjadi Bupati Himakom periode 2021-2022 gitu kan. Nah, apa sih alasan Abang tersendiri untuk mencalonkan diri sebelum Abang terpilih nih?
Kalau ditanya alasan, mungkin alasan yang paling utama adalah ingin melanjutkan proses aku di Himakom itu. Sebelumnya aku juga sudah menjadi anggota Himakom juga. Waktu itu alhamdulillah diamanahkan aku sebagai kabid internal kaderisasi Himakom pada periode 2020-2021. Nah, di situ juga aku merasa terpanggil dalam diri aku bahwa selanjutnya itu adalah harus aku yang memimpin gitu, harus aku juga yang melanjutkan dari organisasi ini gitu. Dan itu tentu bukan hanya aku sendiri, aku
yang
juga
merasa seperti itu.
Ya bukan hanya aku merasa sendiri. Pada kemurusan kali ini pun juga alhamdulillah aku dibersamai dengan orang-orang yang luar biasa di sini, dari kepala dinas hingga sekretaris dinas, bahkan seluruh dari aku rasa yang dari 19 ini adalah orang-orang yang peduli pada ilmu komunikasi dan juga Himakom. Jadi aku rasa disinilah yang menjadi semangat aku, disinilah yang jadi titik balik lah gimana aku mulai kembali dan bersemangat lah. Kayaknya memang harus aku mencalonkan bersama rekan aku Muhammad Rudayat.
Gitu-gitu luar biasa memang. Nah, jadi setelah menjadi bupati selama udah beberapa bulan ini gitu kan, nama kabinet yang diputuskan untuk Himakom pada periode ini adalah Kartala,
ya
kan bang? Nah, ini cukup menarik nih gitu kan, karena Kartala ini setahu aku artinya kayak cahaya-cahaya gitu kan. Jadi mungkin boleh dong abang jelaskan atau beritahu juga ke kami dan teman-teman di sini sebenarnya kenapa sih memilih Kartala gitu?
Oke. Mungkin gini, Kartala itu berarti dari bahasa Sanskerta yang artinya seberkas sinar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sinar ini adalah sebuah cahaya yang terang gitu. Nah, pada kabinet kali ini harapan dari filosofisnya itu adalah bahwa Himakom dapat menjadi sebuah wadah yang benar-benar memberikan hal-hal bermanfaat, mencerahkan apa yang gelap gitu. Nah, di sini juga Himakom harapannya memberikan info-info yang menarik, yang bermanfaat, dan juga setiap dasar dari pergerakan Himakom ini berdasarkan kepentingan mahasiswa dan juga kepentingan rakyat Indonesia. Karena kita sebagai mahasiswa adalah insan yang seharusnya banyak bergerak dan juga harusnya peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar. Nah, isu-isu yang ada itulah sebuah isu-isu yang gelap, dan Himakom lah yang menjadi cahayanya, terangnya. Karena Himakom yang bakal bergerak untuk kepentingan mahasiswa.
Berarti emang menggambarkan visi dan misi dari Himakom sendiri juga, yeah, tentunya mewakili ya bang ya. Nah, seperti yang udah abang sebutkan tadi juga, dalam visi misi Himakom itu kan tentunya banyak sekali nih yang aku lihat sangat-sangat berdampak lah tentunya, terutama khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi sendiri gitu kan. Nah, di salah satunya itu kan ada mau menjadikan Himakom visi UNRI yang dapat menampung serta membantu mewujudkan aspirasi mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, terkait itu kira-kira apa sih yang sudah Himakom lakukan sejauh ini bang? Karena kalau yang namanya aspirasi itu biasanya selalu ada gitu kan, selalu ada, bukan di saat-saat tertentu gitu. Nah, bagi abang aspirasi seperti apa sih yang memang menjadi apa ya, penggerak lah dari Himakom sendiri?
Ya tentunya jika kita berbicara aspirasi, aspirasi ini banyak disampaikan dari mahasiswa ilmu komunikasi, baik pun yang sekarang menjadi angkatan aktif maupun yang sekarang menjadi mahasiswa aktif ilmu komunikasi. Nah, aspirasi-aspirasi yang nyampe itu yang membuat kami bergerak. Hampir semua aspirasi itu bakal kami coba untuk merealisasikannya lah gitu. Jika aspirasi itu memang ternyata tujuannya memang untuk kepentingan mahasiswa, maka akan kita sama-sama usahakan realisasikan dan kita komunikasikan juga kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, apa yang membuat kami bergerak tuh memang atas dasar itu kami ini memang mewadahi dari ilmu komunikasi. Nah, kalau kami nggak bergerak, jika ada aspirasi, maka itu sia-sia kami menjadi sebuah wadah gitu. Dengan itulah kami bergerak, setiap ada aspirasi maka akan kami usahakan, kami komunikasikan dan kami perjuangkan seperti itu.
Oke, tapi kan kayak di masa pandemi sekarang ini gitu bang, tentunya pasti banyak hambatan lah dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tatap muka gitu kan, sehingga banyak dialihkan secara daring. Nah, bagaimana sih pendapat abang atau cara abang sebagai bupati yang mengepalai Himakom ini untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu?
Oke, ini juga sebuah situasi yang sulit ya. Yeah. Kita sudah kira-kira sudah 2 tahun mengalami masa pandemi ini, bahwa tidak ada kegiatan yang bersifat offline, kalaupun memang ada hanya diperbolehkan hybrid. Ya, ini merupakan tantangan yang sudah aku masukkan ke dalam visi Himakom pada kali ini, yaitu ada adaptif. adaptif itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Mungkin di sini sudah banyak juga lah kegiatan-kegiatan kita laksanakan secara hybrid. Namun semua yang kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedurnya, sesuai dengan SOP yang sudah disediakan oleh fakultas dan juga universitas. Jadi menurut aku tidak ada alasan lagi untuk mengadakan kegiatan itu alasannya karena pandemi, tidak ada. Sekalipun kita buat secara daring, tentu muatan-muatan yang di dalamnya juga pasti berisi gitu. Udah banyak juga sih kegiatan yang offline yang kita laksanakan, yang pada kemarin ya kita laksanakan pelatihan itu kan juga sangat berhasil tuh. Kita mengundang orang yang cukup banyak lah dari keluarga ilmu komunikasi dan juga luar komunikasi. Itu juga sebagai statement kita bahwa Himakom tidak kalah oleh pandemi, seperti itu.
Luar biasa banget nih. Nah, jadi jika corona ini atau COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi Himakom gitu kan Bang. Dan apa sih hal yang sekiranya memotivasi Abang dalam menjalankan proker-proker dari Himakom ini gitu?
Oke, apa yang menjadi motivasi adalah aku melihat antusias dari anggota Himakom dan juga jajaran yang ada di Himakom ini
luar biasa.
Pada akhirnya aku sebagai bupati dan juga para jajarannya ini saling menularkan semangat satu sama lain. Dari situlah aku bergerak bahwa aku nggak boleh kalah semangat dari anggota aku dan juga para anggota juga berpikir hal-hal sebaliknya gitu. Bahwa tidak bisa kita kalah semangatnya sama bupati kita sendiri. Jadi sama-sama kita semangat dari awal hingga akhir akan kita selesaikan. Ya jika diawali dengan hormat, maka kita akhiri dengan hikmat, seperti itu.
Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya apa yang Abang katakan barusan itu juga kerasa loh di aku gitu. Karena kebetulan aku juga salah satu pengurus dari Himakom gitu kan. Melihat semangat teman-teman saat ini gitu dalam mengadakan kegiatan maupun berpartisipasi dalam kegiatan, baik mereka tergabung dalam kepengurusan ataupun tidak. Mungkin juga COVID ini juga mengambil apa ya, ada hikmah tersendiri yang bisa kita ambil gitu kan Bang. Karena biasa kegiatan online, tapi kita sekarang udah mulai hybrid, ada yang offline juga sebagian. Tentunya kita saling merindukan satu sama lain gitu loh. Nah, jadi dengan itu tuh kalau ada kegiatan offline, pada rame nih yang mau ikut gitu. Dan itu apa ya, hal yang buat aku juga tetap semangat dalam mengadakan kegiatan sesuai sama apa yang Abang bilang tadi gitu. Tapi pada kepengurusan kali ini ada yang sedikit berubah nih aku lihat gitu kan Bang. Karena salah satunya itu di Dinas Advokom sebelumnya sekarang diganti menjadi Dinas Advospol namanya. Yeah. Nah, itu kenapa sih Abang berubah nama itu?
Oke. Kenapa pada akhirnya kami menyepakati untuk merubah menjadi Advospol itu dari Advokom ya sebelumnya? Karena kita melihat ada kebutuhan juga. Pada saat ini propaganda sosial media itu merupakan hal yang penting. Jadi tidak hanya Advokom ataupun Advospol yang pada saat ini tidak hanya mengurus kepada isu-isu yang ada di sekitaran mahasiswa, namun juga isu-isu yang ada di Indonesia maupun juga di luar Indonesia juga bisa kita angkat. Karena kebutuhannya ini kita sebagai mahasiswa dan sebagai insan yang intelektual tentu juga butuh membahas isu-isu yang seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat trennya seperti BEM-BEM yang ada di Indonesia saat ini, seperti BEM UI maupun BEM UNAN ataupun BEM apapun, sekarang semuanya pada menggencarkan propaganda sosial media gitu. Jadi di Advospol inilah yang merumuskan daripada isu-isunya, sehingga nanti juga dibantu juga dengan Kominfo untuk mempost dan juga memviralkan lah apa yang menjadi isu pada saat ini itu. Jadi memang fokusnya tuh kepada isu-isu sosial, isu-isu politik dan juga bahkan isu-isu yang ada pada saat ini.
Yang lagi panas lah ya.
Yang lagi panas.
Oke. Nah, selain berubahnya nama Advokom menjadi Advospol, ada nggak sih hal-hal lain yang berbeda pada Himakom tahun ini gitu yang Abang buat?
Kalau hal yang berbeda tentu banyak ya.
Boleh lah di spill.
Kalau hal yang berbeda mungkin dari paling banyak memang berbeda di Advospol. Kegiatan-kegiatan itu sebelumnya memang juga belum pernah ada. Mungkin seperti kayak nanti juga bakal ada podcast dari Advospol. Juga ada nanti kita buat diskusi akar rumput. Itu diskusi yang bersama membahas tentang isu-isu yang ada. Dan juga dari Kominfo juga sekarang udah ada bidang-bidangnya sendiri, sudah memang udah
bertambah gitu ya, karena sebelumnya jadi Advokom tuh jobdesknya ditambahin ke Kominfo gitu atau gimana?
Gini, dari struktur lah sudah dari banyak struktur. Berbeda gitu. Kayak sekarang sudah ada kabit-kabit baru, bidang-bidang baru dan dalam bidang-bidang baru gitu. Seperti kayak Advospol ada kepala bidang sosial politik dan ada kepala bidang advokasi. Nah, di situ juga ini merupakan hal yang baru dan sama-sama kita perjuangkan kalau bisa kita pertahankan kepada pengurusan-pengurusan sebelumnya. Karena ini juga akan menjadi sebuah warisan yang baik dari Himakom Kabinet Kartala.
Oke. Nah, dari abang sendiri ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kepengurusan Himakom kali ini spesial dulu itu pengurus Himakom tahun ini?
Untuk pengurus pada tahun ini, mungkin pesan aku adalah tetap semangat, tetap lakukan apa yang sesuai yang sudah kita rancang bersama dari awal, tetap membersamai sampai akhir. Jangan pula kita putus di tengah jalan karena apa yang kita perjuangkan tidak sedikit. Apa yang kita perjuangkan tidak mudah, tapi akan lebih mudah dan lebih ringan kita lakukan jika bersama-sama.
Luar biasa. Oke, Bang Kibar, mungkin ini apa ya pertanyaan terakhir dari aku gitu kan. Pertanyaan terakhir dari aku. Apa sih harapan untuk Kartala?
Harapan untuk Kartala adalah mungkin sesuai dengan namanya, selalu bersinar, selalu bercahaya, baik itu di UNRI maupun di luar UNRI. Aku juga yang aku harapkan bahwa Himakom Kabinet Kartala ini menjadi salah satu contoh dan sebagai juga poros dari pergerakan maupun poros dari kreativitas mahasiswa yang ada di UNRI maupun di Indonesia. Itu harapan terbesar.
Oke, baik, terima kasih Bang Kibar. Jadi teman-teman, setelah berbincang-bincang sama Bang Kibar tadi, alhamdulillah kita juga mendapat insight-insight baru tentang Himakom dan mungkin dengan adanya perbedaan-perbedaan ataupun inovasi yang diberikan oleh Kartala tahun ini menjadi inovasi yang membuat Himakom lebih baik lah tentunya Bang ya. Dan Bang Kibar ini juga merupakan apa ya, selain beliau merupakan bupati di Himakom, beliau juga merupakan kakak tingkat kali ya, kakak tingkat aku yang pertama kali di kampus ya. Karena dulu Bang Kibar juga awalnya ngurus-ngurusin maba dan lain sebagainya. Jadi mungkin emang jiwa kepemimpinannya udah terlihat dari dulu dan alhamdulillah maju terus sampai sekarang. Semangat terus untuk Bang Kibar, semoga kita bisa sama-sama menyelesaikan tugas kita di Himakom ini sampai akhir nanti. Amin. Oke. Okay. Thank you Bang Kibar. Yeah. Say bye.